Campus FM gli presenta Lati Sai Fin, programma da Sergio Grech.
Mġdijt nselmulkom, nilqawkom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, illum xtaq nitkellem ftit dwar il-letteratura u s-sajf, il-baħar u ħafna elementi oħrajn li jagħmlu s-sajf Malti. Ovvjament wieħed japprezza li din id-diskussjoni tagħna se tkun limitata għaliex biex naqdu suġġett bħal dan irridu nistgħu ngħidu iktar minn sensiela waħda. Sempliċement anke biex wieħed anke jqabbad għaliex lej it-toma ta' din il-letteratura rikka li għanna aħna il-Maltin anke minn kejja ċokoltana. U biex niżviluppa dan is-suġġett, sedint miegħi lill-Professur Charles Briffa, li mhux darba u tnejn nista' ngħidu anke kien mistieden fil-programmi tiegħi. U fil-fatt, Charles, staqt nitlaq minn din ir-riflessjoni interessanti li pereżempju aħna nieħdu il-baħar, nistgħu ngħidu vera li għandna ħafna referenzi għalih dan il-baħar. Inti stess bħalissa għaddej anki b'sensiela dwar dan fuq dan l-istazzjon. Kif tispjegaħ dan il-fenomenu ħnajtek?
Ara, il-punt tat-tluq tagħna, Sergio, huwa li aħna nies ta' gżira.
Ekku.
Ma neqfux hemm imma. Aħna nies ta' gżira żgħira. Ala, bil-fors immissu mal-baħar, tmur fejn tmur m'intix il-bot mir-rieħa tal-baħar. Anke jekk imorru fil-qalba ta' Malta, kemm sandumu biex naslu x'imkien ħdejn il-baħar. Kwarta, naturalment, nelliminaw it-traffiku biex niftew.
Aw min qed jgħidilna wkoll minħabba tħaffir li qed isir qed jitla' l-baħar ukoll.
Jiġifieri x'in ngħid, il-baħar huwa parti mill-mentalità tagħna, mill-mod ta' kif aħna naħsbu. Qed tifhem? Jien niftakar pereżempju idjoma li ommi kienet tajt spiss, ma ta' kien ikolli xi qalsiet daqsxejn wiesa u l-morelli qalsiet baħar. Ara l-kunċett me fejn jġibu. Qed tifhem għaliex għax parti minna dan. Issa meta għandek il-baħar. U kull ħaġa li jmiss miegħu aħna il-baħar ħafna drabi norbtuh mas-sajf. Imma l-baħar fil-kunċett Malti nortuh ma' affarijiet oħrajn. Per eżempju, nortuħ ma' l-ikel. Jien niftakar ta' tifel konna naqbdu r-rizzi l-imħar, right, meta l-baħar kien iktar nadif. Rridu nsebbu daw l-affarijiet. Imma għadu l-baħar. Il-baħar għadu jtina l-ikel, jtina x-xorb, b'rivers osmosis u xek. Jiġifieri qed jtina dal-affarijiet.
It-tobba jissuġġeraw li tmurtom ħafna drabi?
Eżatt. Dara, dik hija idea tal-ġdid, għax kont sammur daqsxejn għall-modi. Meta l-baħar fil-kunċett Malti kellu id-dera tal-biża mħabba l-furbani, sawa, però id-dera wkoll ta' l-ikel, is-sajt. Fi żmien il-kavallieri, insomma dan tafu iktar minni, inti għax iktar inti fl-istorja, il-baħar kien hemm il-baħħara. Sewa, li jaħdmu
mal-korso, l-piraterija.
Sewa, għandek anka s-sibi li kienet parti mill-industrija. Illum il-ġurnata għandna wkoll affarijiet għax għandna pereżempju l-isports tal-baħar. Jien inħobb ħafna l-bordjar. Per eżempju, niftehmu.
L-bordjar jiġi, għax forsi jissemmiha tagħna bil-Malti.
Li toqgħod
li tilfu għall-kelma.
Eħe, aħna proprjament mhux bordjar ngħidu, is-sailing.
Is-sailing.
Sewa, kollok il-qluħ. Toqgħod timxi b'dajja sal-qluħ mingħajr muturi biex niftehmu. Qed tifhem allura għandek inti.
Tiddependi mir-rieħ u x'hekk.
Eżatt, mal-elementi. Ir-rieħ u l-mewġ tal-baħar u l-mewġ huwa partikolari għax skont kima naħa tkun, titgħallem ħafna affarijiet.
Naħseb huwa sports solitarju ħafna naħseb u
imma jserħek, Sergio, għaliex taf li inti il-bot mill-ħsejjes ta' kull magna ta' karozza u ta' muturi. Qed tifhem u taf li għandek dik il-libertà. Inti u r-rieħ. Kif sa tagħmel użu mir-rieħ? Biex temxi. Issa, meta niġu għall-letteratura, din it-tip ta' mentalità, bil-forsi tħol. Emmek, U jekk aħna mmorru lura, sa fejn nistgħu mmorru lura fil-lettera tagħna. Il-Kantilena, insibu l-Kantilena hemmhekk illi Pietru Caxaro ħassu illi bid-diżastru li ġralu fejn mar biex isib is-soluzzjoni fil-baħar. F'dan il-baħar il-għoli jew inkella jekk trid il-ħali. Ġifieri qed jaħseb biex jikkommetti suwiċidju permess għall-baħar.
Il-mentalità ilha ġejja.
Ilha ħafna u kien qiegħda hemmhekk qawwija. Sewa sa jiena bbatt ma' Pietru Caxaro għaliex huwa l-ewwel pass li għandna aħna fil-letteratura bil-Malti. Sewa għaliex anke jekk immorru iktar lura biex inkomplu fuq il-letteratura li għandha x'aqsam magħna u naslu għall-atti tal-Apostli. Sewa, insibu li huwa l-baħar li l-inna ġabinna il-bidla fil-kultura tagħna, mill-kultura ħanajdula pagana għall-kultura nisranija. Huwa l-baħar li ġabda kollu. Insomma, hemm ħafna affarijiet għax imbagħad anke meta nibdew naraw daqsxejn aspetti oħra tal-kultura, tal-letteratura wkoll. Sewa. Isu il-baħar kullum kien jidħol u tantu hekk li jekk immorru għal Dunkarm issejjaħ il-poeta tal-baħar. Illum il-ġurnata wkoll illum il-ġurnata ġifieri wara Dunkarm għandna l-Charles Bezzina illi jiet issejjaħ il-poeta tal-baħar.
Kien Daniel Massa.
Daniel Massa. Oliver Frigieri, per eżempju, triloġija tiegħu mhux marbuta mal-baħar, mal-port. Hemm ħafna affarijiet wieħed jgħid.
Però ċar stina ftit eżempji, pereżempju Dunkarm la semmejtu, kif jitrattaħ il-baħar?
Ara, l-isbaħ jitrattaħ ħafna affarijiet għandek żagħżugħ ta' dejjem, il-ġerrejja u jien qed niftehmu. Imma l-iktar waħda l-insib li hija adattata hija Qotja Estiva, Sergio. L-ewwel nett Qotja Estiva tfisser il-ħin tal-misrieħ. Alright, għax għalih Qotja Estiva. Għandek l-ewwel taqsima u t-tieni taqsima sewa. Qotja Estiva tagħti il-ġmil tal-villaġġatura. Imma Qotja Estiva nkitbet. L-ewwel parti fl-1934. U t-tieni parti 5 snin wara fl-1939 lejliet it-tieni gwerra dinjija. Mela qegħdin fit-tletinijiet, mela dak li sa ngħid jien issa, dak li qed jgħid Dunkarm, rridu nżommu f'moħħna t-tletinijiet. U il-villaġġatura dik il-ħabta kienet vera il-mistrieħ u Dunkarm infatti jgħid li imur il-villaġġatura biex jisrieħ mill-istorbju tal-ibliet.
Ovvjament storbju fil-kuntest latin.
Mhux hekk tista' timmaġina xi storbju tal-lum. Kieku llum mhux storbju se jagħmlu ġejjin. Ebba għandek l-ewwel taqsima ta' Qotja Estiva imur San Pawl il-Baħar. Fit-tieni parti, fit-tieni taqsima ta' Qotja Estiva imur San Ġiljan. Imma jorbotu flimkien u jishom fil-fatt jiġu jishom poezija waħda, lavori hemm distanza ta' 5 snin bejnietom. Imma fil-qodma ta' qiegħed San Pawl il-Baħar jagħti l-aspett għax hu jmur passeġġata. U jkun qiegħed fil-għodu mela rajt u jmur passeġġata. Ma San Pawl il-Baħar u għala Dunkarm li osserva jibda jgħidu. Wara l-offsirar xtaq ikompli għal-passiġġata ma għal-għallu xin intopp u kellu imħur, kellu jitlaq minn San Pawl il-Baħar u mar San Ġiljan. U San Ġiljan qed jagħti l-karatteristika tiegħu wkoll ta' San Ġiljan, sewa it-tjunna differenti. San Pawl il-Baħar rajnieh josserva n-nies jaħdmu ħabbrieka. Għax nkollu għaddejjin u mukmini f'temna. Dejjem kollox marbut mal-baħar. San Ġiljan mbagħad jidħlu żewġ elementi tad-divertiment u tal-modernizmu. Tantu hekk li jibda jsemmi t-tokis, l-stages tal-karozzi, it-transport għall-belt ġejju sejjer iktar frekwenti, in-night clubs f'San Ġiljan. Mbagħad jagħmel xaħġu oħra hemmhekk u jġibilna lilu qed jilgħab il-boċċi ma' sħabu. M'għandniex stampa oħra, Sergio, imkien iktar fuq Dunkarm jilgħab
il-boċċi
bħala qed tiġifieri vera ta' xejdu. U jagħtina nixtieq insemma strofa minna din il-poezija biex nagħti ħjiel ta' xi jfisser il-baħar għal Dunkar. Mi għajdek, għandu l-baħar bħal seher illi ferraħ. Il-qlub li għadhom ma ġarbux inniket. U xi ftit li l-madura wkoll iserraħ fejn tas-saħħa u tal-għena il-leħen siket. Isejjaħ lil kulħadd, imma l-iżżorija jgħidilha kliem taħlewwa barranija għaliex għamel hemmhekk. Il-baħar assoċjah ma' aspetti tal-ħajja umana. Kif jagħmlu ħafna mill-poeti tagħna, inti semmejt titilu l-Daniel Massa, Daniel Massa bħal ma taf, inti sewa għalih il-baħar huwa ħafna drabi huwa stat ta' umanità. Fieħ, niftehmu diffiċli biex nispjegaw f'żewġ kelmiet li Daniel Massa ta' kulħadd fil-fatt. Imma kulħadd jorbot l-aspetti tal-baħar, all right? Mal-ħajja umana. Semmejna il-Charles Bezzina, per eżempju. Charles Bezzina kiteb ruxmata kodba. L-ismijiet tal-kodba huma dejjem marbutin mal-baħar. Għaliex? Għaliex il-baħar huwa dak li jagħti il-burdati tal-bniedem.
Jiġifieri din nimxu iktar minn sempliċement deskrizzjoni
naturali
tal-baħar.
Eżatt, u mhijiex sempliċement deskrizzjoni, kważi kważi jimkien ma nsibu li hija deskrizzjoni biss.
Naturali.
Niftehmu, jiġifieri anke meta pereżempju George Pisani għandu Lejla ta' Marsal Forn sewa, u hemmhekk jagħti deskrizzjoni tal-ħemda tal-lejl. Il-lejl silem f'Marsal Forn għax hekk jagħtih sewa u f'dak il-lejl jirrifletti fuq il-ħajja umana u jgħid hekk ħanikwota daqsxejn minnu wkoll niżġa ta' mħabba ta' mibeda u wejra. Ara f'dak is-skiet ta' Marsal Forn. Mhux Marsal Forn illum kif inhu laqas qed jitkellem hekk jiġifieri George Pisani, Marsal Forn meta vera kien kwiet. Marsal Forn għalmenu fis-sebgħinijiet meta kien hemm daqsxejn inqas minn dik il-konfużjoni ta' bini li hemm illum sewwa. U l-bniedem isib li f'Marsal Forn fi żmien George Pisani seta' jorqod ħini, alright, u jqum daqsxejn ta' sens ħieles. Dik li jagħtina
interessanti ċas li kontinwament anke tagħmel dawn il-parallelizmi bejn il-bieraħ u l-lum, ġifieri kemm anke l-letteratura tista' toffrinna anki dawn it-tip ta' paragoni.
Ekku, hemm kontinwità. Serjo. Għaliex? Ifhimni, x'hemm differenza jiena u inti bejn ta' qabilna. Sewa? Jekk inti tikteb illum. Dak li kiteb qablek. Mhux l-istess ħassejt.
It-temi baqgħu l-istess.
Eżatt.
Imma jinbidlhom baqgħu.
Ċ-ċirkustanzi u l-qoxra. Imma il-baħar huwa parti minna kważi kważi parti anke mid-DNA kont se ngħid jiena. Qed niftakar f'ħaġa, Sergio, meta kont nistudja l-Amerika jien kont nistudja Oklahoma li m'hemmx baħar hemmhekk. Oklahoma sewa li jkun hemm lakes u ftit ilma u kollhom kien nixef, etc. U meta kont inkun daqsxejn liberu, ġieli kont noqgħod nirrifletti u ngħid kieku bħalissa qed fuq xi dgħajsa. Malta. U nibda nxom, għara daqxej ta' nibda nxom il-riħa tal-alka, xena kont mur bid-dajsa, il-awra, u noqot nibbordja għal San Paolo il-Bahar, il-Gżejjer, insomma, mbagħad lejn San Ġiljan, ecc. Ir-riħa, ix-xomma. Imma x-xomma, mhux għax tkun hemm.
U għem il-distanza, u għem il-xawqali għastejn.
Eżatt, dak li bdejna bih, aħna nis ta' gżira. U la' nis ta' gżira, aħna parti mill-baħar għax mdawlin. Għax il-gżira tagħna hija żgħira. Ftehmnax, pereżempju, wieħed Ingliż ukoll huwa bniedem ta' gżira, ma' l-gżira tiegħu hija kbira. Aħna niftehmu? Ġifieri jekk inti tkun fin-nofs tal-Ingilterra, se tkun il-bogħod mill-baħar, aħna leh. Aħna dejjem qegħdin viċin. Aħ bil-fors illi fil-letteratura jidher u jidher spiss.
Anke hemm ċarġi li jsir anke l-argument veru li l-baħar qed jaqtana mill-kumplament tal-kontinent.
Sewa, Imma l-kultura Maltija anke meta inti tara daqsxejn l-iżvilupp tan-navigazzjoni u għandna provi fil-graffiti ta' hypogeum, mela temmorru lura l-żmien bikri preistoriku sewa, għandna wkoll illi minkejja dan il-qtuħ li qed issemmi inti il-Malti dejjem kellu l-mezz biex jikkomunika permezz tal-imrikeb tal-baħar. Femna, u meta aħna jekk aħna naraw daqsxejn l-iżvilupp eżatt tan-navigazzjoni f'Malta, insibu li kull progress fin-navigazzjoni, fit-tfassil, fis-sura tal-imrikeb Mediterrani, Malta ħadet sejħa. Ikkontribwiet kienet hija mhux għax il-Maltin għamlu, imma għax ġew l-affarijiet. Imma x'naqbdu nsemmu aħna il-karrakka. Il-karrakka, il-kavalleri kellhom karrakka. Mhux kif qed nifhmu biha llum karrakka, qed nifhmu ma' karrakka meta kienet
tal-baħar ta' vera.
U minn għalija xi 16-il waħda biss kien hawn fl-Ewropa kollha, ma kulħadd kien kellu l-karrakka tiegħu biex jiftaħar biha. U l-kavalleri kellhom din ukoll. Mela Malta kellha biex tiftaħar biha din. Għax hawnhekk kienet din qed nifhmu u aħna għalhekk imbagħad spiċċajna nħarsu lejha daqsxejn din. Sens differenti, għaliex tan damet tintuża, li jimbar ma baħċ tajba, u bħalma ta' fenti, mirkeb tal-bahar, għandu ħajtu u koll. Jek dak il-ħajja, jaqbiza għambat jisu jixieħ, dik l-ġrala.
U interessant il-klimu veru, kif jimbidel
il-tajba. Eżat, eżat.
U la semmej zmin il-kavalier, ċarsin hemm xogħol li verament ma nafx nispjega għadin, imma jaffaxxinani ħafna l-ġifen tork ta' Ġeran Tom Vassallo, għandi xi tliet edizzjonijiet anke differenti tal-istess xogħol fil-librerija tiegħi. Xogħol x'naqbad ngħidlu. Forsi blajnejn tal-lum, forsi ma tarax opra letterarja, ma meta toqgħod tara, kważi tara film għaddej hemmhekk, jiġifieri jaffaxxinak dax.
Jiena narah bħala opra letterarja kemm poetikament. U kemm ukoll mill-aspett tal-kultura. Għaliex x'hemm fil-ġifen tork, Sergio. Fil-ġifen tork hemm l-sejra Maltin. Illi huma baħħara. U baħħara ta' ħila iktar minn hekk. Huma baħħara ta' lubija wkoll biex jaqbdu jaħtfu taħt idejhom dal-imbierek ġifen u minn ħalq it-torok joħduh u jsalpaw lura lejn Malta. Hemmhekk x'hemm hemmhekk. Is-salvazzjoni tagħhom huwa il-baħar. Hemmhekk. Imma għax huma kienu ittrejnjati sew fit-baħħir. Ftehna, jiġifieri biex inżidu mal-kultura tagħna, aħna ngħidu li tradizzjonalment il-Malti kien baħħar tajjeb. U hemm ħafna stejjer fuqhom dawn l-affarijiet, sewa, qed noħgost li semmejt il-ġifen tork għaliex huwa wieħed mill-aqwa li għandna fis-seklu 19. Ftehna, qabel fis-seklu ta' qabel, fis-seklu 18, insibu id-dialogi ta' De Soldanis, illi ukoll jafas daqsxejn fuq aspetti tal-baħar, però f'kuntesti daqsxejn koroħ, għax għandek in-nisa jparlaw u joqogħdu rednu li dalwaqt ġejjin jaħbtu għalina t-torok, sewa, imma mbagħad il-kavalleri għaliex dawna qatt ma tilfu. Ma t-torok, speċi għandek din l-idea, parti mill-kultura. Tifhem jiġifieri hemm il-biża u hemm ukoll din li s-saħħarni fil-kultura tagħna, waqt li għandek il-biża, għandek l-istess ħin kunċett ta' ġit ġej ukoll. Fehmna? Illi jidher ħafna wkoll f'Ines Farrux. Ines Farrux għandek il-baħar jiddomina ħafna. F'Ines Farrux, kemm għaliex għandek il-kunċett ta' komunikazzjoni permezz tal-baħar ta' dawk li huma suppost il-barranin sħabna. Irħilu li f'Ines Farrux barranin sħabna, l-Ispanjoli pereżempju, li l-Maltin kienu qed jaħruhom, huma l-Ispanjoli li ħatfu għal l-Ines Farrux pereżempju, qed niftehmu, però hemm l-aspett ieħor li min rrid jitgħallem il-bahar kienet itjeħ it-triq għat-talim u jmur sqallija u jitgħallem. Palermo, per eżempju.
Dak il-każ jaqgħadna.
Muxek, però fl-istess ħin imbagħad Anton Manuel Caruana wkoll jagħti l-ħerba li jġibu l-furbani meta jinżlu rajt u jħarbtu kull hemm, però mbagħad ikompli. Il-Malti wara tħarbit tal-furbani l-għada fil-ħodu, ixammar u jerġa' jibda biex itejjeb il-qada li hu il-karattru reżiljenti tal-Malti, li fil-letteratura tidher ħafna.
U llum x'għandek hemm anke il-baħar li żiż grazzi tagħhom qed isir anke ċimiterju ta' tant nies sfortunati li ħallu pajjiżhom u vera u jispiċċaw imutu. U hija tema rikorrenti wkoll anke fil-letteratura tagħna.
Iva, iva,
iva. Eżatt. Nistgħu nibqgħu nsemmu.
Iva, bħalissa dan huwa wieħed mis-suġġetti li qiegħed jidher ħafna fil-letteratura tagħna. Imma hemm ukoll ta' bejn l-antiku u tal-lum hemm bħal Franz Zebejer, per eżempju. Il-romanz, inti taf il-romanzi Franz Zebejer kitbhom bl-Ingliż għandu Wild Spell of Summer. Hemmhekk x'jagħti. Il-ħajja fis-sajf. Il-ħajja fis-sajf bir-rieħa tal-passizzi, bil-festi, bil-murtali. Bixxara banks l-antiki dawk li terkep u tissogra għajta għax tuqot t-zeffen mdendel maġedulu. Etitik dik d-dera ta' s-sajf, kifini? Xinnajt jena. Il-kultura nistgħu noħduha mill-letteratura f'perjodi differenti. Illum il-ġurnata jisu noħduha for granted ħafna affarijiet, jekk jiena nsemmi s-sajf. Is-sajf, jina winti xaktarx li nasaċuwa mal-vaganzi. Sewa, għalix imdorrin fl-iskejjel, ecc. Imma, hemm iktar minn hekk, is-sajf, illum, per eżempju, għal ħafna mill-familja tiegħi, is-sajf fisser barbecues fuq ix-xatt. Ftemna? Hija parti mill-kultura tagħna, ma dawn l-affarijiet ma kinux isiru pereżempju fiż-żmien it-tletinijiet meta żemmejna għal Dunkarm. Għandek ħafna affarijiet la semmejna il-vaganzi, traverżara tinsiex għandu waslu l-vaganzi, l-esperjenzi tal-ħajja fis-sajf li għatiha wkoll. Isu s-sajf mal-ewwel jieħdok għall-baħar. U l-baħar jieħdok għas-sajf, però mhux fis-sajf biss. Jiena waħda mill-affarijiet li tiffaxxinani kont ktibt anke xi poeżiji fuqhom jien personali hija l-baħar fix-xitwa. Meta jkun hekk irrabjat qisu imqanqal hekk. Hemm moviment iżbieħ fihom daw l-affarijiet Dunkarm isemmiha din f'żagħżugħ ta' dejjem, meta jkun irrabjat u jibla. L-imrieke.
Tfakkarni f'Karmel Attard bħalissa kull waqt li titkellem il-Molta bu ġibba u dawk il-poeżi.
Iva, iva. Għaxara, inti semmejt issa l-postijiet. L-postijiet jintrabtu mal-baħar ukoll.
Kif isem? Mas-sajf.
U mas-sajf ukoll. Ma kif inti semmejt bu ġibba, per eżempju, mal-ewwel il-moħħ imur għall-post. Ta' s-sajf, ta' din il-baħar, għal kemm illum il-ġurnata.
Il-realtà nbidlet ukoll.
Ejwa, ukoll, hemm min jagħmel is-sena kollha fejhom dawn.
Apparti l-baranin u.
Fem, naħseb li bil-fors kellna naslu hekk għaliex il-popolazzjoni tikber u jridu joqogħdu kullum kien in-nies. Ftehna ġifieri dejjem għandek aspetti.
Għax illum naħseb qed imutu din l-idea tal-villeġġatura naħseb bil-mod il-mod naħseb li jew qed inbidel it-tifsira ma nafx.
Imma illum nara, Sergio, li inti tista' tieħu villaġġatura meta trid fil-fatt. Jekk kollok, pereżempju, għal lajt kollok xi ġimgħa vaganza, tista' tmur u toqgħod għal kwiet x'imkien hija villaġġatura. Illum forsi iktar minn villaġġatura mis-safar. Taqba tu sifer. Anzi hawn id-drawa wkoll li bniedem jaqbad jekk ikun Malta jaqsam sawdex. U jagħmellek xi jumejn tlieta jew long weekend hemmhekk qed niftehmu u joqgħod għall-misrieħ, jiġifieri għandek dan ukoll.
Il-kosti jinbidlu.
Iva. Il-misrieħ jisu inxtelet mas-sena kollha. mux ma s-sajf biss. Pero fil-letteratura, dana jispikka u koll. Dal-fattu, aħna semmejna il-Charles Bezzina, per eżempju. Charles Bezzina, il-bahar għalijax u għatan parti minnu, illi f'kull bordata. U fejnu? U meta u? Tifhem jidħol miegħu. U ma nkunux qed nagħmlu ġustizzja meta aħna nsemmu dawn in-nies
meta
nagħtu eħe. Anke meta nsemmuhom biss għax tikkalitati.
Ekku, huwa impossibbli kif għadna wera rieħed jidħol fil-profond u jiddiskuti.
Ekku,
ovvjament trid iż-żmien u trid il-ħin u x'nafin. U forsi trid tinsemmi wkoll l-aħħar punt l-anke fil-qwil tagħna. وكل
البحر
جفري المالتي واسي نيو تشارس
خفنا
خدرابيو فيرو ديام عندك مين فرسي بروفان كي باشي للسنطانة شهجا للناتو الجانا اللي بقال داك لك قالو انت بالمالتي ما تستاش تسبريمي روحك انت مريتو ببروجيت بقال كلانا كولترالي per esempio لفيرو المالتي تستا تدسكوتي كل سجت تحت الكابة تشمش فرسي كنا مشي ترميني اللي كنو جدا u forsi kienu riskjużi u koll, imma li fl-aħħar mill-aħħar il-Malti jistanki.
Aha, aha.
Jipresta ruħu.
Iva, u dal-punt li qed issemmi huwa interessanti ħafna għaliex huwa l-punt li qiegħed jagħti ħajja lill-Malti illi kull darba qed tiġġedded dik il-ħajja. Niftehmu? Għaliex? Għax qed nimportaw ħafna. Mill-Ingliż, mit-Taljan, qed nimportaw għaliex qed nimportaw, għax għandna bżonn. Ma mhux b'kapriċċ nimportaw ukoll, imma kullanna dan importaw b'kapriċċ l-affarijiet tiegħu. Issa, inti semmejt il-wiel u l-idjomi, dawna huma interessanti għaliex juru parti mill-karattru ta' niesna qabilna ukoll fl-istess ħin, sewa. Per eżempju, meta jiena nuża l-idjoma nejlek Sergio Morelli bejn Dun Karm u nsemmi xaħat tiħor mbaħar xaqsam għalix għalnejdu mbaħar xaqsam għax għalina li taqsam il-baħar fil-mentalità għalina u taqabilna iktar aħna għalina forse ma għadiex issa kien hemm xi ħaġa kbira
anke biex dawk il-famużi stejjer u li taqa wara l-orizzont
eżatt
ċas, għajkonna nifqu għawnek, għalix il-ħin għadda u Samuel Attar tetti għamlinna il-sinjal l-irdunal. U grazzi ħafna ta' din il-konverzazzjoni, zgur li kienet konverzazzjoni interessanti ħafna bħal dejjem, grazzi ħafna lill-professur Charles Briffa, għana l-iltaqgħu bħallum tmintijin.
Għadkom kif smajtu, Lati Sajfin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.